Hei, velkommen til Trans-Norge, en podcast om transpersoner laget av PKI Norge, pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Hvordan føles det ut når du har begynt på hormoner, men det ikke går som forventet? Og hvordan det å skulle fortelle verden at man har tenkt å detransisjonere? Dette noen av spørsmålene du får svar på I dagens episode av Trans-Norge.
Ja, jeg heter Kristine Arnesen. Jeg 27 år gammel og har et barn og mann. Og bor på Toten. Utrolig nok. Hvem det som flytter frivillig opp der? Jeg har alltid fått høre. Og så har jeg, ja, veldig god familie der oppe fra min gubbes side. Og har min familie nede ved Lillestrøm-Sørumsantraktene. Og jeg har vel egentlig ikke så innmari mye mer å si, men jeg har interesser som geografi, musikk, slike ting. Og så har jeg faktisk gått på hormoner. Det litt gøy. Og testosteron ja. En gang for en stund siden. Så det var jo, ja, det litt sånn, det litt sånn sånn ungdomsfase hvor du på en måte ikke helt vet hvem du men du må bare ha det litt sånn, du må smake på maten før du ja, kan si hvordan den rett og slett.
Og det der jo, det jo grunnen til at jeg har invitert deg på podden.
Ja, fordi, bare sa jeg, det enkelt og greit.
Nei, det kjempefint, fordi I utgangspunktet så lever jo du et ganske, hva skal man si, cis-hetero-liv da. Og med barn og familie og alt sånt her, og da, da sitter litt sånn, men hvorfor skal hun være på podden? Ja. Og så sånn, det derfor, fordi du en gang I tida gikk på testosteronbehandling. Jeg har invitert deg til podcasten, fordi jeg fikk tilsendt en sak fra Se og Hør, som var en skikkelig feel-good-sak, som jeg føler at, som egentlig utgangspunktet for den podcasten vi skal ha nå. Og så gikk jeg jo inn, da søkte jeg på navnet ditt på Messenger, og så innser jeg at vi har jo hatt en samtale for kjempe mange år siden. Så da tenkte jeg sånn, ja, ikke sant? Vi har jo snakket sammen før. Yeah. Og det synes jeg var litt artig da. Yeah. Og da tenker jeg, jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne, men vi kan jo, altså, skal vi begynne med liksom, kjønnsreisen din og den delen av det, eller vil du begynne med liksom din generelle livsreise og så bare hvordan kjønn?
Ja, vi kan ta den siste du sa der.
Ja, greit. Ja. Ja, bare, ok, fortell om livet ditt og fortell hvordan det å begynne på kjønnsbekreftende behandling på et tidspunkt fremstod som riktig for deg.
Ja, jeg var en veldig sånn guttete jente, helt fra barnehagealder egentlig, litt sånn tomboy. Hang veldig mye med gutta, var ikke helt den jenta man da skulle være på den tiden. Den var veldig sånn, skulle være litt sånn søte og skyldige. Men så har du meg da, som var sånn tvert, helt totalt motsatt. Og så når jeg da, så ble det veldig mye styr med meg, fordi at jeg aldri visste helt hvem, hva dette her kom av, all den usikkerheten som jeg fikk. Altså med året som gikk, så ble jeg jo ganske mobbet på skole. Fikk mye stygge kommentarer på hvem jeg var, hvordan jeg så ut. Det var ikke så mye jeg fikk gjort noe med. Men det gikk jo på en måte sin gang. Jeg ble sluttet på barneskolen I 6. klasse, og har jo ikke gått på skole siden. Så ungdomsskolen fikk jeg bare godkjent. Men jeg satt da inni huset til mutteren og fatteren. Der satt jeg et helt år, uten luft, uten noen ting. Jeg fikk ikke oppnakke engang vinduene, for jeg fikk angst. Og ble veldig redd, og husket på alle de tingene som da folk hadde sagt til meg, og alle sånne ting. Og deretter så ble jeg innlagt på masse, flyttet fra institusjon til institusjon, for å si det sånn. Mutteren og fatteren gjorde det de kunne. Så ble jeg veldig usikker, og de mente jo det at dette her kanskje, den usikkerheten og hvem jeg var, og at jeg ikke helt klarte å vite. Altså jeg skiftet veldig sånn. En dag så gikk jeg veldig guttete klær, en annen dag så gikk jeg veldig jentete klær. Mm. Og det var sånn ting som helsevesenet på en måte med en gang tenkte, ok, schizofreni.
Ja.
Og deretter så ble jeg medisinert med antipsykotikum helt fra 12-årsalderen, og fikk jo ja, det tyngste av det tyngste helt fra barnealder. Og jeg slutta på det i alder av 22. Mm-hmm. Og jeg personlig tror det jeg gjorde mer skade enn den der testosteronbruken jeg tok i et års tid. Ja. men så deretter så... hadde jeg altså med medikamenter og slike ting, så visste de, de klarte ikke å finne ut, for jeg reagerte jo ikke på disse medisinene på den ønskelige måten som de da skulle, som jeg skulle ha reagert. Mm-hmm. Og deretter så fikk jeg jo, jeg fikk bare ikke hjelp, jeg ble bare gitt opp litt sånn helsevesenet, plassert på et ny bolig hvor jeg bare satt. Og så flyttet jeg hjem igjen, og så på institusjonen igjen. Og så, ikke sant? Så det var så mye av ut og inn, frem og tilbake hele tiden. Og dette her, frem og tilbake, ut og inn hele tiden, ingen visste hva det var med meg. Ingen visste, eller kunne si at vi kan prøve noe, eller hadde noen form for løsning på noe som helst måte. Ting ble bare sånn veldig... Ja, alt med meg ble bare liksom hysjet ned. Ikke sant? At det ble en sånn, jeg følte en viss form for skam, mm-hmm. samtidig som jeg følte at det er ingen som skjønner hva jeg mener. Mm-hmm. og med tanke på at jeg alltid fikk en ny diagnose, for veldig ofte, altså herregud hvor mange utredninger man er i, fordi man bare er litt guttete.
Ja.
Og all denne usikkerheten fra helsevesenet tror jeg gjorde at jeg selv ble enda mer usikker på meg selv. At de da tenkte at det er noe, kanskje ikke schizofreni, men da kanskje det er noe bipolar, eller og kanskje det er Asperger, ikke sant? Så går de fra den ene diagnosen til den andre, og så sitter jeg da igjen med masse heva diagnoser nedover, ikke sant? Mm. Og ingen av dem stemte, og medisinert deretter. Og dette her gjorde jo at ting ble som sagt veldig mye mer usikkert. Jeg fikk ikke den hjelpen jeg skulle hatt. Og da når jeg var hvor gammel var jeg? 18 år, omtrent. Ja. Da fant jeg ut at nei, nå prøver jeg, fordi jeg var så guttet av meg, så nå hadde jeg en kamerat som er transmann, mm. og som tipset meg veldig om Espen Ester og Pirelli Benestad, og lurte på, og han hadde fått hormoner derfra. Og jeg tenkte, ok, han sa det løsnet av hele livet sitt. Det er kjempebra, tenkte jeg, at det kan hende at det gjør det for meg også. Selv om det ikke var helt sånn, så gjorde det på en måte det, fordi jeg fant ut at, ok, det var ikke det. Ikke sant? Mm. Men jeg måtte, som sagt, som Espen Ester sa så fint, jeg måtte smake litt på maten før jeg kunne vite hvordan den er. Ikke sant? Ja. Og det tror jeg måtte gjøre selv, for jeg tror ikke jeg hadde kommet den veien jeg er i dag uansett, hvis ikke jeg hadde finnet ut, da tror jeg det sitter der enda. Jeg måtte bare sjekke ut hormoner og prøve det. For da fant jeg ut at det var jo ikke noe for meg. Jeg fikk ikke den lettelsen som da man skulle ha hatt, eller som jeg hørte at mine transvenner hadde. Mm-hmm. Og da fant jeg ut, nei, men da er det jo ikke dette. Da, når alt fortsetter, og at jeg fortsatt ikke klarer helt å legge frem med det, at jeg har lyst til å ha på meg kjole innimellom, ikke sant? Og det blir på en måte, da blir det andre veien, ikke sant? Og da tenkte jeg at, men da blir det jo helt feil. Så jeg bare ble nødt til å, jeg stoppet med det, og så gikk jeg litt mer inn i meg selv, ikke sant? Jeg prøvde også, jeg så litt på sånne alternative videoer, sånn der, ja, litt sånn yoga, litt sånn meditasjon, litt sånne spirituelle ting, og det gjorde jo at jeg fikk liksom gått litt sånn inn i meg selv, tenkt litt, ok, hvorfor tenkte jeg sånn, hvorfor gikk det på en måte, hvorfor var det ingen som så at det kanskje var noe annet, at jeg var så usikker, og da fant jeg ut at alle de usikkerhetene som var oppå, at jeg var så usikker fra før av, og alle de andre som også ikke visste hva det var, og alt ble liksom sånn, ja, vi skjønner deg ikke, ikke sant? Mm. Da blir et barn veldig, veldig, veldig usikker selv, enda mer faktisk.
Ja, ja, altså er det noe vi trenger, så er det å bli sett og speilet som den vi er på en måte, og
ja.
Hvis vi, hverken vi eller omgivelsen forstår hva det er, så blir det jo kaos, det skjønner jeg. Mm.
Ja, det ble totalt kaos. men så jeg prøvde hormoner, og jeg gikk på hormoner i overkant av året. Mm. Jeg kjente jo at hårveksten kom, stemmeskiftet fikk jeg ikke 100% egentlig, så jeg kjente aldri at jeg fikk en sånn Jeg hadde litt sånn dypere stemme, men den gikk faktisk tilbake når jeg ga meg.
Ja.
Ja.
Det er veldig spennende, for det er jo en av de effektene som man sier at testosteron har som er irreversibel.
Ja.
At hvis man først har gjennomgått noe som ligner på stemmeskiftet eller fått mørkere stemmer, så blir den ikke lysere igjen. Men du opplevde at den ble lysere av å
slutte. Ja, 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 den gikk tilbake til litt sånn som den var. Ja. Jeg tror det. Ja.
Og jeg tenker at det er opplagt for folk at det er forskjell på min stemme og din stemme når man hører på den her.
Ja. Ja. Sånn, ja, ja, ja. Ja. Mm. Ikke sant? Mm. Det er litt sånn.
Ok, her er det utrolig masse spennende skutt å sitte og ta tak i, og også masse trist og tungt. Liksom. Du burde jo definitivt vært et barn som fikk mer hjelp og støtte, og ble
Absolutt.
Sett av helsevesenet på en helt annen måte.
Ja, ja, ja.
Og det er jo fortvilende å høre at, ja, at du har blitt så tungt medisinert da, for diagnoser som ikke har stemt, og, som, og hvor behandlingen ikke har hjulpet deg på et vis.
Mm.
Det er jo... Ja, det er jo brutalt, rett og slett.
Ja, jøss. Yes. Det ble så mye, de ga meg masse medisiner, altså vi snakker ting som egentlig ikke skal brukes på et barn, medisiner, som står helt klart og tydelig. Og i en diagnose til et barn som også er under 18, faktisk for min del under 16, en schizofreni-diagnose, paranoid schizofreni, fikk jeg jo. Og det er jo egentlig ikke sånn man skal gi, sånn uten videre. Men, og jeg ble medisinert deretter, og behandlet ikke minst deretter.
Mm-hmm.
Men alle glemte litt sånn, kan hun ha, hvordan er det med den verbale delen når du er 21?
Mm-hmm.
Altså jeg har vært på institusjoner, og jeg, nå snakker jeg jo bare fordi jeg har sett selv, jeg har vært på og de 21-ene, de er veldig, de har en, hva skal jeg si, de snakker ofte langsommere og sånne ting, og, men det er jo ikke, det er jo bare de jeg har sett.
Mm.
Så det vet jeg jo ikke, men det var ingen som, og jeg var veldig høflig. Jeg har alltid vært den der, å gå og reise meg opp og håndhilse på de nye, uansett hvor jeg var hen. Om jeg var på sykehuset, eller om jeg var hjemme, eller om jeg var på institusjonen, da reiste jeg meg alltid opp og håndhilste. Hei, velkommen til oss, ikke sant? Så det var liksom den der... Folk fikk jo litt sjokk, ja, hva er det som feiler deg, liksom? De spurte jo alltid det, ja, jobber du der? Jobber du her, eller er du innlagt?
Ja.
Og det var liksom da man begynner å tenke at, ok,
kanskje det var,
plassert på feil sted. Mm. Ja.
Ok. Ja, det skjønner jeg. Så du pratet liksom litt om hvordan du var litt usikker på hvem du var, og at du uttrykte liksom litt feminint noen dager, litt maskulint noen dager.
Mm.
Og så sa du, uten å skulle legge ord i munnen din, da, at det ble de behandlerne og helsepersonene rundt deg liksom forvirret av.
Ja.
Hvordan føler du at din liksom utforskning av kjønn eller usikkerhet rundt kjønn påvirket hva de tenkte om det?
Nei, altså jeg tror at, altså helsevesenet, eller psykiatrien da, for å si det sånn, de har en ekstrem, det er enkelt å sette en diagnose, tror jeg. Det er enkelt å bare finne noe som kan kalle det bevises, ja, som man har fått sett i alle år, som har blitt forsket på alle år, sånn som schizofreni og autisme og disse tingene her. Og når de på en måte, jeg tror når de ikke vet hva svaret er, og de på en måte kaller det, de ser kanskje litt likhetstrekk mellom en schizofren person, men de vet ikke 100%, så tror jeg faktisk at legene blir så usikre på seg selv. Jeg tror det ligger litt der. Og da må de, og da har de en, ja, da bare går de all in for å prøve å liksom tilfredsstille det de først trodde at det var, for at de ikke tør å ta feil, tror jeg. Og for min del så har jo det gjort at jeg ble vært enda mer usikker, og ikke minst at alle de medisinene som jeg gikk på, tror jeg kan ha, ja, tullet veldig det til, altså. Jeg var medisinert fra jeg gikk i sjette klasse på barneskolen med antipsykotika. Og da, jeg husker hvordan ting roet seg jo når jeg sluttet på dem.
Mm.
Og det også på dette med kjønn, faktisk.
Ja.
Ja, for jeg, det ble akkurat som at det ble en mer sånn usikkerhet. Det oppå toppen gjorde en ekstremt stress for kroppen min. Kroppen min var i konstant stress, for jeg hadde jo så sterke medisiner som jeg egentlig ikke skulle ha, som ikke ga den virkningen jeg skulle gi. Og da måtte jeg, og da gikk jo som sagt i stressmodus hele tiden, og når jeg da fick inte fick den hjälpen som jag skulle ha med det som detta här med kön och såna ting så ja då blev det bara fel och när ja det ting vart vanskligt bara det jag fick det var så mycket osäkerhet runt mig och I mig som jag inte jag visste inte någonting jag hade ingen kontroll på något sätt jag hade inte någon fotfäste vill säga det sån.
Okej, och så säger du att du på ett tidspunkt där uppsöker Espen Ester Pirelli Benestad. Ja. Hvordan var det för dig? Vad gjorde dere och vad fant dere ut?
Nej, vet du vad? Han sa något så lurt och det var att vi sätter dig på hormoner och så ser vi vad som blir igen av diagnoser.
Ja.
Och jag husker att jag blev så chockerad över att ha så på en måte mänsklig syn då på allt. Alltså det var sån det var så ro över detta över den personen att det var helt ja fantastisk. Och jag satt på kontoret hans I en ja kanske ett par timmar med mamma och pappa och min psykolog. Och jag husker att han sa att du må bara vi tar och sätter dig på en dos med testosterongel och så ser vi vad som blir igen av diagnosen därefter. Och så var det ju det att jag har varit bort I folk som angrer, sa han. Men så är det egentligen inte det är alltid möjligt att ge sig, sa han alltid var väldigt väldigt upptatt av att säga si det. Och jag husker att det var väldigt viktigt för mig att också höra det. För jag var akkurat som jag visste på en måte helt innerst inne att det jag kom till att ge mig.
Ja.
Men jag hade inte släppt I den på något osäkerheten hvis jag hade fått prövd. Och det tror jag Espen Ester var väldigt väldigt jag tror han skönte det på en måte.
Ja.
Och han lot mig pröva det. Och det är det luraste ett människa har gjort på min del. Ja. Ja, det var bara någon som måste prövas ut. Det hvis ikke det hade varit gjort så hade jag väl suttit lite sån invändig I en eller annan omsorgsbolig ändå tror jag.
Ja.
För jag var nödt att pröva det. Jag var nödt att se att det känner på det lite själv, inte sant? Så jag själv kan finna ut av om det är riktigt eller fel.
Det är det väldigt fint att du säger det och så gott att du på trots av många dåliga möten med helsepersonell också har mött någon som har visat dig omsorg och sagt de riktiga tingarna och det du har trängt att höra.
Ja, det var nästan så jag inte tänkte på Espen Ester som en helsepersonell. Det var liksom det var så mycket mer mänsk över det mänskat och det. det var liksom så det var så mycket mer ro. Jag hade haft ett väldigt ampert förhåll till helsepersonell generellt. Det är inte akkurat de människorna, även om jag har en gubbe som är sjukepleier då, så det är sån där ja, det går så fint. Men alltså han är ju inte sjukepleier hemma så det går grejt. men I alla fall sån som alla dessa läger och allt sånt jag bara hatar dem, inte sant? Det är lite sån där ja, få den frakken av för du blir så på det. Och det hade jag overhovedet ikke den følelsen sammen med Espen Ester. Det var en helt annet menneske jeg ble kjent med. Menneske som hadde et mye mer menneskelig syn på mennesker. ja, rett og slett.
Altså, ja. Jeg har også ganske mye varmt å si om Espen Ester.
Ja.
Jeg tror jo, altså jeg kan jo ikke spekulere hva Espen Ester har tenkt da når henne har møtt deg, men jeg tror du kan ha rett I liksom, eller kanskje både du og Espen Ester hadde en følelse av at det her var en midlertidig utprøving for deg. Men jeg tror jo også, basert på hva andre folk som også har fortsatt med hormoner har sagt om måten Espen Ester jobber på da, og den måten for eksempel de jobber på helsestasjon for kjønn og seksualitet, og at man veldig opptatt av at det veldig viktig at man forteller folk at det her ikke en motorvei, som hvis du hopper på den, så må du det enda stasjonen, liksom. Det det lurt å se på hormoner som en del av det å utforske og finne ut av hva som riktig for deg når du kjente kjønn.
Absolutt.
Og så det selvfølgelig, som du sier, du har en kompis som sa at alt I livet løsner av å begynne på hormoner. Det finnes jo mange transfolk som har den opplevelsen, og så det selvfølgelig også noen transfolk som ikke nødvendigvis umiddelbart føler at hormoner løser alt. Men jeg tror jo, som du sier da, at hvis det kjennes ut som at det virkelig ikke riktig, liksom, så får man jo ofte en følelse av det.
Ja, det, man merker den.
Ja.
At det ikke noe, på en måte noen forandring på noe som helst. Det blir ingen lettelse, det blir ingen, altså det ikke noe forskjell.
Nei.
når du ser deg i speilet med på si, litt mer bart, det liksom, nei, det ikke noe jeg på en måte klarer å roe meg på. Og da skjønner man det, man merker det. Jeg helt sikker på at alle mennesker hadde merket den der.
Mm.
Ja, at dette blir ikke riktig. Altså, noen ganger så kan det være at man ikke merker det før over lengre tid. Det kan jo hende. Men jeg ser ikke det, jeg tror ikke det vil ha noe veldig skade som man går over litt lengre tid. Det tror jeg ikke. Og jeg tror de fleste mennesker her i verden har hatt den lille følelsen som ung at hva er jeg? Hvem er jeg?
Mm.
Alle har jo den hvem er jeg? Men de kan være veldig sikre på om hva slags identitet de har.
Mm.
Men andre har jo, jeg tror veldig, veldig mange mennesker som i dag er cis-mennesker, som lever som cis-mennesker. Men jeg tror mange har hatt den perioden, hvor at de på en måte tenker at, åh, er jeg lesbisk? Er jeg homofil? Er jeg gutt? Er jeg jente? Er jeg det som er imellom?
Mm.
Mm, er jeg ingenting? Ikke sant? Det er så mange, mye følelser man kan kjenne på også. Og jeg tror det er liksom, for de som på en måte ikke helt klarer å, eller føler at de ikke har fått tilstrekkelig hjelp i helsevesenet, må prøve litt ting selv.
Mm.
For det er dem som skal hjelpe deg. Ikke sant? Det er dem som skal hjelpe deg med å finne ut av dette her egentlig. Og hjelpe at du skal ha det bra. Og når det ikke blir gjort, da må du faktisk gjøre det selv. Du har ikke noe annet valg. Det blir litt sånn, skal jeg legge meg under dyna og bli her, eller skal jeg begynne å leve livet mitt?
Mm.
Og ellers så, det må bare være sånn. Du må gjøre det selv. Du har ikke noe annet valg.
Jeg er enig, altså største delen av jobben i hvert fall gjør det selv, altså det er jo du som skal leve livet ditt, og ja, det er jo til syvende og sist også litt sånn ditt valg da.
Absolutt.
Hvordan man velger å leve.
Ja, ja, ja. Og du må bare finne ut av det, hvis, eller det er ikke alltid man finner ut av det heller. Det er litt sånn, men hvis man i hvert fall har muligheten til å kunne prøve det, på testosteron, eller da for en gang østrogen, eller slike ting for den andre delen, da er det... Jeg synes det skal være en større mulighet. Jeg synes ikke det skal være så veldig, veldig skummelt. Eller sett på som en veldig, veldig skummel ting. For meg så gikk det kjempefint. Men nå snakker jeg for meg selv. Nå har jo ikke jeg noe helseutdanning som kan si noe annet per forskning. Men her har vi... Jeg er et fint eksempel på at det går bra, i hvert fall.
Altså, det kan sikkert gått mange veier, men sånn, det jeg tenker at du er et eksempel på er jo at en del av den skremselspropagandaen vi blir fôret med, da, om at det å gå på testosteron eller andre hormoner har veldig umiddelbare, store, irreversible konsekvenser som vil gjøre at du for alltid har en følelse av å liksom, ha ødelagt kroppen din, eller at ting liksom ikke er... Ja, at det har masse negative, irreversible konsekvenser. Det stemmer jo bare ikke. Altså, du klarer jo fint å leve livet ditt som kvinne. Du har jo til og med også fått barn.
Jeg har fått barn, ja. Og det er veldig det beste. Det var jo en helt nydelig følelse for barn. Det er det jo. Og det passer veldig godt, føler jeg, som både mamma og kjæring, og det kvinne, eller hva man vil si, eller møkkakjæring, eller?
Ja, det er fint da.
Ja da, det er fint innimellom der. Det synes jeg er helt glimrende. Ja.
Så fint.
Hysterisk mor og slik. Jeg hadde en lege en gang som alltid sa at det finnes ikke hysteriske mødre, sa han, og det synes jeg var så fint. Ja. Men det var bare når jeg var gravid.
Ja, ikke sant. Det er jo, jeg kunne si apropos hormonbonanza, så er jo det å være gravid, det er det jo mange som beskriver som en hormonbergotalpanne. Ja.
Jeg husker jeg gikk rundt på kjøpesenteret på CC på Gjøvik og grein, fordi at det var en sånn fyr som solgte sånn saltkjøtt, eller sånn spekemat i en sånn bu inne på CC. Og jeg tenkte, man kan ikke spise salt kjøtt, fordi at det, eller sånn kjøtt fra, som ikke er, jeg vet hva det heter for noe.
Varmebehandlet.
Ja. Og det skal man ikke spise når man er gravid.
Nei.
Og jeg, vet du, satt der, og jeg sto foran disken og grein, og han spurte liksom, hva er det? Jeg har så lyst, ja, men så kjøp da. Jeg kan ikke, jeg er gravid. Til slutt gikk jeg rundt av Securitas vakter, kom bort til meg og spurte, du har du noen til å kjøre deg hjem? Og jeg bare, jeg vil jo ha sånn salt kjøtt, men jeg får ikke lov fordi jeg har baby i magen. Og han var sånn, ja, kjæringen vi var helt like, og så sier han, ja, kom og kjøp spekemat for bare 350 kroner for tre pølser, ikke sant? Og jeg bare, skal du dra til den, eller skal jeg dra til den? Nei, da var det hormoner i fyr og fremme.
Altså, jeg får jo lyst til å spørre hvordan var det første spekematmåltidet. Du må bare drikke kaffe før du svarer. Ja. Men ja. Hvordan var det å få spekemat etter å ha født?
Jeg fikk det faktisk på samme jeg fikk to keisersnitt.
Yeah.
Og når jeg kom opp på rommet der hvor gubben og ungen var, så hadde gubben tatt haren ut fra kjølebaggen som han hadde med på rommet, og der lå det både spekemalt totenpølse og blåmuggost. Alt som jeg ikke kunne spise. Og jeg husker jeg gafflet og innpå, det var bare to timer etter fødsel. Da kastet jeg mye den første spekematen, og det var helt nydelig.
Det tror jeg på. Det høres ut som du har fått en veldig fin tid.
Åt jeg blåmuggost rett fra papiret. Det var sånn, eller rett ned. Åh, ja. Crave var liksom litt fortsatt da, men det gikk bra. Ja.
Det høres ut som kjæresten din er en fin fyr, eller mannen din da.
Ja, han er ikke gift. Ikke enda, men jeg får lov av.
Ja, så hyggelig. Gratulerer.
Jo, takk.
Blir det stort bryllup, lite bryllup?
Nei, jeg har ikke, jeg vet da pokker. Det var jo, vi regner med at det bare blir et sånt lite. Det blir ikke noe store greiene, nei. Vi har tenkt å gifte oss borgerlig i tillegg, så det, ja, vi er ikke akkurat noen store mennesker som er innmari interessert i store fester.
Nei.
Så det blir nok et lite bryllup, det gjør nok det. Så,
koselig. Hvor lenge har dere vært sammen?
Det er faktisk 4 år. Det er ikke mer enn 4 år, faktisk.
4 år, ja. Mange år det.
Ja, men jeg har klart å skvise ut en unge på den tiden.
Ja, da.
Han har gått gravid i 9 måneder, og ungen er 2 år snart.
Ja. Nei, litt matematikk, så ja, har vi kanskje ikke skjønt å lade så lenge.
Du drar på litt kunnskap her, så kan du se det. Ja, fort i svinga gikk det, men det funket.
Ja.
Det er det jeg pleier å si til huben. Mm.
Det må være greit.
Ja.
Men virkelig, altså sånn... Det passer jo aldri perfekt å få barn. Det er alltid noen grunn til å skulle utsette det liksom.
Ja.
At man ikke har penger nok, eller at man hadde litt travert akkurat nå, eller at man ikke har vært sammen lenge nok, eller at man har vært sammen for lenge nok, for gammel eller for ung eller hva som helst.
Ja, ikke sant, det er noe med det.
Det må man bare, ta sånn og kjemsk ut og si.
Ja, man får aldri vært 100% forberedt egentlig på noen ting, tror jeg nesten. Nei.
Nei, jeg har jo ikke barn, men mitt inntrykk er jo at det uansett er en ganske livsomveltende greie å få barn.
Ja, det er det absolutt. Det er det.
Men ja, jeg hadde bare lyst til å nevne kort det at det ikke var noe trøbbel for deg å få barn etter å ha gått på testosteron et års tid. Og det er jo en av de tingene som jeg føler at vi ofte får beskjed om, at det er skumle, irreversible konsekvenser av hormonbehandling. Mm. Og nå har det jo kommet ganske mye forskning som viser at det er nok til en viss grad stemme for østrogen, altså det å ta østrogen for transkvinner eller transfeminine folk, det vil ganske raskt medføre enn for de fleste permanent forringelse, eller altså nedgang eller ødeleggelse av sedd og seddproduksjon og seddkvalitet.
Mm.
Det er jo også det er jo en ulempe, kan jo noen tenke, men så er det også veldig lett å fryse ned sedd. Det kan man jo faktisk bare legge på frys, og det holder seg på frys. Pretty much for alltid. Mens for folk som tar testosteron, da, som har livmor og eggstokker, så viser det seg at det er ikke noen forskning som skal tilsi at det har noen negativ effekt på muligheten til å bli gravid.
Nei.
Heller hvis man faktisk gjør det ganske lenge. Og det er stadig flere. Før har man jo ikke hatt det som en mulighet. Og i Norge så har man jo altså transfolk i gamle dager ble jo kastrert for å få lov til å endre juridisk kjønn, så det fantes jo veldig få transmenn som hadde noen mulighet til å teste, eller folk som hadde gått på testosteron og som fikk noen mulighet til å teste om man kunne bli gravid.
Mm.
Men man ser jo rundt omkring i verden nå, for forskning nå, at det er det ganske mange som gjør også etter å ha gått på hormoner i liksom 10-15 år. Og sånt. Men ja. Men det var jo bra da, at du kunne få barn.
Ja,
ja.
Det gikk som makkamøk det. Ja. Det ja. Den satt den.
Ja, blir det flere?
Nei, ikke forløpig. Det her blir, synes han holder i massevis han jeg har.
Ja.
hvis han har litt ADHD sånn som jeg har, så holder han i lange baner.
Ja.
Forløpig så er han full av fart, men det er vel med alle de fleste toåringer.
Jeg tenker at diagnostiseren riktig enda, tenker jeg, men, nei, men det er jo unektelig, ADHD er jo unektelig en litt arvelig.
Ja, dessverre, hele familien min har det, så det, og jeg, og ja. Ja. Alle guttene, og søstren min og broren min, og ja, har ADHD i min slekt, og men herregud, alle har jo på en måte et eller annet, tror jeg, men at... at jeg får brukt ADHD-diagnosen min til noe positivt, det gjør jeg. Ja. For jeg har ekstremt mye energi som jeg kan leke med sønnen min på, og han trenger jo det. Altså han, jeg klarer jo egentlig nesten ikke å slite den ut, og det er jo fordi at han er en toåring og har masse energi på helt normal måte. Men han klarer jo fint å slite ut meg faktisk, det er utrolig nok, men han klarer det. Det er knapt noen som klarer det, men han gjør det.
Er det litt godt?
Ja, jeg synes det. Endelig så har jeg en som faktisk klarer å slite meg ut, og det er sånn at jeg faktisk får sove om natta.
Som fellow ADHD, så skjønner jeg sånn. Det er ganske deilig.
Ja, det er veldig deilig. Så, men han er, sønnen vår, han er helt herlig, full av fart, men allikevel så er han veldig rolig på mange måter, for han er veldig interessert i ting. Han er veldig sånn, tar ting som... han kan følge med på noe hvis han ser noe interessant, og da kan han sitte helt rolig. Så sånn sett så tror jeg ikke at han har noe, i hvert fall ikke noe enda, men det er jo ikke sånn man ser det. Men han er i hvert fall en helt normal toåring som har også ekstremt, jeg tror han er veldig klok. Jeg tror det. Jeg tror han har arvet mammas intelligens.
Ja, ja, jeg skulle ikke si, nå er jo du mor Anne, så du er jo forpliktet til å tenke at han er verdens beste barn.
Ja. Altså, så vakker jeg. Ja. Det har han arvet til mora si. Ja.
Å, det er veldig fint. Ja. Så, jo. Jeg hadde noen flere spørsmål, og det handler egentlig litt sånn, for nå snakket vi litt om hvordan det var liksom, sluttet på hormoner, og hva du fant ut av å teste og sånn. Men jeg er litt interessert i også hvordan det var sosialt, da. Og først liksom, si, jeg antar at du sa til folk at du var mann, eller i hvert fall at du hadde lyst til å begynne på testosteron, og hvordan var det å si at det ikke var riktig for deg likevel? Hvordan tok folk det?
Det var faktisk enklere det, å gå tilbake igjen. Fordi at det var akkurat som folk rundt meg bare, ja, men det skjønte vi. Ja. Egentlig, ja.
Men sa de det på en skip måte? Altså følte at det var en sånn, det var det
nei,
vi sa?
Nei. Overhovedet ikke. Det var ikke noe skip måte, det var mer sånn der, ja, tilbake. Ja, men det er helt greit. Det var det. Det skjønte vi var på en måte litt der det var.
Ja.
Og det er helt greit. Det er bra. Ikke sant? Når det finner seg selv, det er riktig. Ja. Ikke sant? Så lenge det er riktig, så er det bra. Og det er det viktigste. Så jeg hadde ikke noe problem med det. Det var verre på en måte å komme og ta den, jeg vil bli gutt da, eller mann, ja. For den var liksom litt, den kom nok litt for, som et sjokk for veldig mange. Fordi at den ene dagen så kunne jeg gå i kjole, den andre dagen så kunne jeg gå i skjorte og slips, ikke sant?
Mm.
Og da kunne det bli noe helt, det ble veldig, veldig vanskelig for de rundt meg, og så på en måte se at det kunne være noe. Men de godtok det. Og det ble til slutt bare Kim. Jeg kalte meg jo Kim. Og det var noe jeg på en måte holdt fast ved å hete Kim, fordi at det var nok noe i meg som skjønte at det er skjønnsnøytralt. Da vil jeg ha det, tenkte jeg for meg selv. Og det var nok noe som sa det at jeg må i hvert fall ta noe som er skjønnsnøytralt. Jeg kunne liksom ikke hette for Knut. Det hadde blitt litt feil. Eller Andreas, altså sånne ting, det kunne jeg jo ikke hette, for det hadde ikke vært meg. Ikke sant? Det hadde jo blitt... Så det hadde sånn ordentlig mannsnavn, det passet bare ikke. Så jeg måtte finne Kim. Og du ser deg i speilet, da kunne jeg se Kim. Det kunne jeg. Men det var nok litt fordi at det var skjønnsneutralt, tror jeg. Jeg så veldig mange kvinner som het Kim, og spesielt i Danmark, for jeg har mor som er dansk, og da er Kim veldig vanlig for jenter. Og det var greit. Så da tok jeg det. Men jeg fant ut jo fort ut at det er Kristine jeg heter. Jeg er født Kristine, eller døpt Kristine, og det var egentlig det navnet som jeg alltid reagerte på når folk sa. Uansett om det var noen andre rundt meg som het Kristine, og det ble ropt, så reagerte jeg med en gang. Ikke sant? Jeg kunne til og med reise meg på og si ja, høyt og tydelig. Det ble veldig feil når du hadde på deg de klærne som jeg hadde på meg.
Altså, jeg skal bare si at jeg har et dead name som visst folk roper det fortsatt. Altså, jeg snur meg ikke, men det skjer en reaksjon i kroppen min, som jeg tror bare jeg har blitt kalt det navnet i 25 år.
Ja.
Det bare, det sitter fast i hjernen min, liksom, på et vis. Ja, ja, ja. Ikke at jeg føler at det meg, for det gjør jeg. Jeg gjør genuint ikke det, på en måte, fordi jeg ikke en dame, og jeg fornøyd med min transisjon, på et vis. Men det fortsatt en navn som jeg vekker noen følelser i meg som annerledes enn mange andre kvinnenavn, da.
Jeg tror ofte at det navn et navn for mange, eller i hvert fall altså når man har døpt et navn, så det bare et navn. Mm. Det bare det du heter, eller har het i. Det har ikke noe altså, du kan ikke identifisere deg med skjønnet via, eller bak navnet, på en måte. Det gjør du ikke. Men du identifiserer deg på en måte med navnet. Er kanskje det er det du har født som du reagerer på navnet, men du har ikke noe, på en måte, noe forhold til det på den måten, da, i hvert fall. Kanskje.
Nei, og jeg tror
men jeg tenker at det nok. Jeg vet ikke om du har det sånn, om det noe med den der, når du hører navnet, kjenner du at det ditt navn?
Altså, ja, og jeg kjenner at jeg har ikke så veldig sånn skjønnet forventninger til det navnet. Altså, jeg kjenner at det et kvinnenavn, og jeg ser at det mange kvinner som heter det, på en måte. Men jeg tror jeg liksom, som du sier, at det føltes så ut som meg, og hvis navnet ikke hadde vært skjønnet koder, altså koder som skjønn for andre, så tror jeg ikke at jeg hadde behov for å bytte det heller.
Nei, for det var altså, jeg tenkte.
Så hvis det, og jeg har jo gått og valgt et kjønnsneutralt navn da.
Mm.
Og jeg tror kanskje at hvis det i utgangspunktet hadde hett Luca da, som jeg kunne ha vært døpt som litt uavhengig av, eller nei, jeg kunne døpt opp, men sånn, som jeg kunne ha fått uansett, så tror jeg kanskje at jeg bare ville ha beholdt det og liksom tenkt at, ja, at det var fint.
Ja.
Men det er jo det som med navnet, at de også har den her, ikke bare den ideen om hvem du er, men også ideen om hvilket skjønn du har.
Ofte, ja, det er ofte det, ja. Det kan jo være vanskelig, men som sagt, jeg skjønner at det på en måte noe med den der navnet som du har døpt til spillet. Det er ikke noe koda over det du kjenner, på en måte, men ja, jeg reagerer fortsatt på Kim selv. Selv om jeg har valgt det ut. Men jeg ble kalt for det noen år, da. Og det liksom, ja. Så jeg hører jo fortsatt det, selv om det men jeg kan nesten se det at heldigvis at det skjønnsneutralt, så jeg reagerer på det på meg, på en måte. Så jeg har liksom, ja, Kristina er mitt navn, det er det jeg er døpt om, det er meg. Kim er på en måte en annen meg. Skjønner du hva
jeg
mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Bare en litt annen tid. Ja,
ja, altså, annen tid. En ting som også var sant og riktig.
Ja.
Eller sånn, som var.
Og det en annen ting som jeg tenker på, at det der at jeg tok hormoner i det året, det var riktig da.
Mm.
Og hadde jeg ikke gjort det da, så tror jeg ikke jeg hadde vært i liv i dag.
Nei.
For det står jeg ved, for jeg tror det var noe som var høyst nødvendig for min helse å prøve. Så det... Det var en livsreddende behandling, egentlig.
Så det har altså, det har redda livet ut av forskjellsbekreftet behandling, ja,
selv om det ikke var riktig, så har det det. For jeg måtte finne ut av det, og det gjorde jeg.
Så fint at du fikk muligheten til det, da.
Ja, takket være Espen Nester, altså.
Ja. Henne er jo en helgen, rett og slett.
Det er en helgen. Henne er bare helt, ja, fantastisk. Personlig. person, altså et menneske, det bare noe helt spesielt liksom, med henne altså.
Ja, jeg er enig. Jeg skulle ønske mer helsepersonell, og spesielt helsepersonell som jobber med skjønn, hva som Espen Vester, det hadde vært en drøm.
Det skulle vært det. Helt klart.
Ja, altså du har snakket litt om sånn, ja, tanker og følelser du har hatt rundt kjønn, og det at du liksom har uttrykt deg litt feminint og litt maskulint og sånn. Og så bare lurte på, liksom, har du noen gang tenkt at du var eller kunne vært ikke-binær, eller hva tenker du liksom om kjønn? Altså, det høres ut som du har en sterk og avklart identitet som kvinne, men er det noen ganger at, liksom, at denne mer maskuline delen av deg selv eller sånt, ja, ikke får plass, eller hvordan gir du den plass hvis du gir den noe plass, eller er det annerledes nå?
Altså, jeg er fortsatt tomboy, kan jeg kalle det. Ja,
det kan du.
Ja, jeg tror det er litt der det ligger. Altså, noen dager så har jeg lyst til å ha på meg litt sånn mer sånn røffelige klær. Gjerne jeg kan gå i gutteavdelingen, jeg kjøper t-skjorter, null stress. Andre dager så kan jeg ha på meg skjørt og alle sånne ting. Det er ikke noe, jeg tenker at det er litt naturlig, ikke bare for meg, men for veldig mange andre. Man trenger ikke å ha en fast stil hele veien, tenker jeg. Det ligger litt som, altså jeg ser liksom alltid ut som en jente i dag, det gjør jeg. Men andre ganger så kan jeg nesten se litt mer, hva skal jeg si, jeg kan nesten se det skjev ut, liksom litt sånn, ja.
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 Du tenker ikke at du er skjev?
Nei, jeg er ikke skjev, men jeg står ved den følelsen, eller nå skal jeg bare ta noe som kanskje høres litt rart ut, men jeg tror at de fleste mennesker her i verden har en eller annen form for bifil-lignende følelse i seg. Altså, det er noe der, altså.
Ja.
For jeg tror at den mest mannlige mannen i gata kunne ha truffet en mann på andre siden av verden som bare er den rette. Det tror jeg på. Ja. Det tror jeg. Og det er sånn for min del også. Jeg kan nok kanskje identifisere meg som bifil i dag. Mm. Det kan jeg nok gjøre. Men jeg er jo i et heterofilt forhold, men jeg har jo vært sammen med jenter, og jeg var forelsket i de jentene jeg var sammen med.
Ja.
Så det er jo, jeg har jo vært sammen med jenter, og ja, det gir jo mening. Så bifil er jeg nok, men jeg, har, jeg er jo lever i et heterofilt forhold i dag, og er kvinne, går som kvinne, for det har ikke vært noe tema siden. At ja, jeg er cis-kvinne, liksom.
Ja. Mm.
Men altså... Det gikk noen runder med dette som du nevnte med ikke-binær. Det gjorde det. Men det var når jeg gikk på hormonbehandling. Og jeg tenkte at, kan det være det i stedet?
Mm.
Men det var jo ikke det heller, for jeg så jo for så vidt hele tiden i det speilet og tenkte, Kristine, ikke sant? I det speilet, det var liksom, det er jo bare, det var bare den veien jeg retter meg mot, liksom. Selv om jeg gikk i gutteklær og jente, altså sånn maskulint, så kunne jeg fortsatt identifisere meg som jente.
Mhm.
Og jeg tror samfunnet ikke helt skjønte det, for det er litt mer sånn lovlig å på en måte, enten om du er, om du går, hvis du sier at du er lesbisk og går i guttete klær, da er det litt mer lovlig å gå i guttete klær.
Ja.
Det høres litt, det er fælt, men det er sånn det er. Ja, er du heterofil og går i dress, men er sammen gutt, det blir liksom helt feil. Folk begynner å lure, ikke sånn, folk kommer til deg og spør, du, er du skaplesbe? Det er det jeg har fått høre til flere ganger, hvis jeg har gått hånd i hånd med Øyvind og bare sånn, du, er du sammen med ei som du, kanskje hun egentlig er lesbisk og ikke har noe for deg egentlig?
Mm.
Og det er litt sånn der, altså jeg har barn med kjæringa, sier Øyvind, ikke sant? Og det er litt sånn der, ja, det, jeg tenker at den der med klær og skjønn, det har en sånn, det er så sammenkoblet i samfunnet at det er, det var sånn her, ikke sant? Og det er jo helt forverdelig.
Ja, det,
fordi det er jo liksom, det er ikke så innmari mye som skiller mann og kvinner sånn egentlig, sånn, men det er, disse klærne skal liksom gjøre en sånn enorm forskjell. Ikke sant? Det skal liksom være sånn innmari stort. Og det er ikke, la det gå, for Guds skyld. La folk handle i den avdelingen de vil. Og la dem gå i hva de vil. Lesbiet trenger ikke å definere ut fra hva de går i. Det er helt feil. Altså, du trenger ikke å være lesbisk for å ha på deg dress på julaften. Altså.
Nei, det gjør ikke det.
Det gjør du ikke, og du trenger faktisk heller ikke å være homofil for å ha på deg kjole på julaften heller.
Nei.
Du trenger ikke å være transperson heller. Så Nei. Det er litt sånn, hva er det som er fint? Hva er det du synes er fint selv? Det er det viktigste, tror jeg.
Veldig enig. Ja, vi trenger litt mindre rigide normer for kjønn og seksualitet, og så trenger vi kanskje å forstå at både kjønn og seksualitet er litt mer flyttende enn det vi...
Jeg tror det,
ja. Ja.
Jeg tror det ligger så mye mer imellom. Jeg tror de fleste her i verden også har et eller annet. Det er noe flytende der, ja. Det, jeg tror det. Som jeg sa, at jeg tror den mest mannlige mannen i gata som har kone og fire barn kan finne en mann på andre siden av verden, i Australia, så var det sånn, det var den rette.
Mm.
Men du får ikke møtt personen, fordi han er i Australia.
Å nei, the one is out there.
Ja, men det er litt sånn det er.
Ja, men jeg tror du fikk på noe som
enkelt er... Enkelt og greit, du hørte seg som sånn der, litt sånn der girly holdning. Han er jo i Australia, han. Det er derfor du ikke får møtt den. For du er her!
Ja, det er ordentlig spennende å høre på denne historien og hvordan det har vært for deg. Og jeg tror det kan være så utrolig nyttig, da, både for folk som, altså for folk som er på en kjønnsreise selv, da, som driver med denne utforskningen. Sånn der, er det her riktig for meg? Er jeg trans? Er jeg cis? Skal jeg begynne på hormoner? Skal jeg ta noe behandling? Skal jeg transisjonere? Skal jeg ikke gjøre det?
Mm.
Jeg tror det er så nyttig og viktig at man får høre noen, altså et mangfold av historier om hvordan det har vært. Da.
Ja, tenker jeg også.
Og jeg tror også at det er til syvende og sist vi, kanskje sammen og også hver for oss, som har hatt de tankene og følelsene her, som er nødt til å finne ut av om det er riktig, og som har den beste informasjonen om det, og ikke helsepersonell. Og jeg tenker at det er noen grunner til at Espen Ester Prelli Benestad er så god på det her med skjønn, er fordi hen også har vært på en kjønnsreise I livet sitt, liksom, og kan noe helt sånn kroppslig inni seg om det, og ikke liksom, ja, ikke være helt normativ cis-person, da. At man, og det tror jeg hun bruker veldig aktivt I jobben sin på en veldig, veldig god måte.
Ja. Og det veldig viktig å ha de som har en erfaring med dette her. Du får en helt annen opplevelse med de som har vært I samme båt, eller I samme båt.
Mm. Jeg tenker også det, og jeg tenker også at hvis... jeg synes det liksom fortvinner folk I den der, hele antitrans-debatten som jo har blitt veldig stor nå, og folk veldig sånn, ja, det viktig at at folk som ikke selv trans, eller som lurer på om man trans, skal liksom advare folk som har lyst til å begynne på hormoner, eller ta kjønnsbekreftene på en måte, det kjempefarlig, og du må ikke gjøre det, og det masse negative bivirkninger og sånn. Og som prøver å påstå at transbevegelsen da, og vi som som jobber for eksempel I PKI, da, som opptatt av kjønnsbekreftende behandling, og at alle skal få tilgang til det, at vi har et sånt mål om at folk skal drive og ta masse kjønnsbekreftende behandling. Og det, det bare så løgn for meg, fordi vi de første til å si at det ikke løser alle problemene I livet ditt, og at det negative bivirkninger av behandling, og at du faktisk nødt til å kjenne etter om det her føles riktig for deg. Og at det selvfølgelig helt greit, hvis du kjenner på at det her blir feil, liksom, så det sånn, vi har selvfølgelig ingen interesse av at folk som ikke skal ha den her behandlingen, skal drive og ta den, på en måte.
Nei.
Jeg synes det så rart å tenke at det finnes en slags sånn, det føles som det finnes en sånn konspirasjon hvor folk tror at transfolk veldig opptatt av alle andre mennesker som ikke trans, skal drive og ta masse kjønnsbekreftende behandling. Og jeg var sånn, det har vi ingen interesse av. Hvorfor skal, hvorfor skal vi bry oss om det?
Nei, ikke sant, det noe med det.
Ja. Ok, så vi har snakket en stund, men jeg har veldig lyst, han jo ikke her da, men han fremtidig ektemannen din.
Ja.
Kan ikke, hvordan har det her vært for han? For det jo spesielt kanskje mine fordommer mot streite menn, at de kanskje synes at sånn, når kjønn blir litt komplekst og vanskelig, så det vanskelig for dem. Jeg vet ikke.
Ja, vet du hva? Det gikk veldig bra.
Ja.
Fordi Øyvind så... skal jeg si på jorda, altså han så meg med en gang, altså hvem jeg var, som han kalte meg for lille Lisbeth Salander. Første gang vi møttes på, på Peppes Pizza Lillestrøm, der han kjørte inn på gågata og tenkte at her skal jeg parkere. Men så han fra Toten, altså han har jo aldri peiling for han skal kjøre en, ikke sant, når han kommer I byen. det eneste som klarte han å stoppe, det var 2 tujaer og et stoppskilt. så det var liksom, ja. Neida, men han så den personen som jeg var, og jeg var jo egentlig gått tilbake igjen til kvinnen når jeg møtte han. Men han var sånn, han liker den, de damene. Han alltid sagt, han liker de damene som har litt sånn, som litt røffe, som han liker veldig godt når damer har kort hår. Det var en ting som han sa, han liker hater langt hår, altså. Varsla hvis det var halvlangt hår.
Helt enig.
ja. Og det var sånn der, nei, men så gøy da. Da skjønte jeg liksom at, ok, han ikke noe, han ikke sånn der gubbe som tenker med, ja. kan du klippe bort det? Nei, da.
det får være oppe til klippet, skulle jeg si. Nei, ja, vi kan. Vi kan klippe det bort hvis du vil.
Nei, det går bra det, altså, hvis ikke det farlig.
Nei, det her en podcast hvor det snakkes åpenlyst om både sex og det bannes. Og det,
nei, men så fint da, da vi med her jo. Ja. Da passer det inn midt I plinken.
Ja.
Neida, men han veldig sånn, han på en måte åpen uansett. Han virket det som at han likte meg, på en måte. Det var ikke så innmari viktig noe annet. Det var meg og Kristine som han ble glad I, på en måte. Jeg tror ikke han gikk sånn veldig inn på kjønn. Nei, man var, visste at han var sammen med en dame.
Ja, ja.
Ja, men det var ikke mer enn det. På en måte, han har aldri vært noe interessert I at jeg skal se sånn og sånn ut. Han har alltid sagt at, nei, du, kan ikke du legge inn den piercingen I nesa som du hadde, ikke sant? Kan ikke du elsker når du har sånn pink sveis, ikke sant? Sånn som hun pink, ja. Og at jeg har på meg liksom... Altså han sa at det kuleste jeg vet jo jenter med dress på julaften. Og da var jeg solgt, ikke sant? Da var det sånn der, ok, da skal vi være sammen resten av livet.
ja, det jo fint da, å ha funnet en fyr som rommer deg som den du da. Som noen som har litt, som uttrykker deg litt mer maskulint, kanskje en gjennomsnittskvinne.
Ja, men det gjør jeg. Mm. Det helt tydelig, men jeg har en, jeg litt sånn mer sånn, jeg gir litt faen, for å si det rett ut. Jeg gir litt faen I hva folk syns.
Det synes jeg riktig.
Ja, det litt sånn der, sånn, attituden min litt der, og det har alltid egentlig litt vært også. At jeg har alltid gitt litt F, liksom. Det har ikke vært så innmari viktig hva folk tenker. Det har vært mer viktig at folk på en måte kunne eller på en måte respektere ting. Det var mer riktig. Og at de ikke skal overføre usikkerhet på meg. Ikke sant? For jeg, hadde jeg for eksempel, hadde helsevesenet vært sikre eller på en måte ikke overført noe usikkerhet eller noe sånt frem og tilbake på meg, så jeg sikker på at jeg hadde vært veldig trygg i meg selv, egentlig. Fordi jeg tror også at da hadde jeg på en måte, ja, kanskje hadde, det kan være at jeg ikke hadde tatt hormoner, men det ble nå, og det helt greit. Men at jeg hadde blitt, at det hadde gått kortere tid, det tror jeg fra jeg fant meg selv til, liksom, eller fra jeg var usikker til jeg ble trygg igjen. Mm. Det tok ganske lang tid, og den usikkerheten var jo egentlig helsepersonellets skyld, tenker jeg, som putta meg full av medisin som var for absolutt alt. Så jeg mistet jo egentlig mye følelser selv. Jeg gikk rundt i gangene som en zombie, og det er jo, jeg hadde jo ikke noen følelser, for den ble bare medisinert bort.
Ja.
Det er jo helt forferdelig, og det er, skal jeg si at det som medisinene, altså antipsykotika, alle disse medisinene som blir pruppet i deg, beroligende, herregud, jeg lurer på hvor mange Sobril jeg fikk daglig, altså. Det, ja, jeg ba aldri om det, bare jeg sa litt, bare litt uenig med en eller annen, så var det, nei, da må jeg ha Sobril for det. Ja, da begynner det å bli urolig, liksom. Så alt ble på en måte medisinert bort, og jeg hadde ikke en følelse igjen. Og når dem da, det eneste dem da på en måte gjorde, var å gå frem og tilbake på diagnoser, på hva det var gærent, hva slags medisiner skal vi prøve nå. Det ble så stor usikkerhet mellom dem også, da blir jeg usikker, og ja, det eneste følelsen jeg fikk på for så vidt hadde igjen, det var utrygghet og usikkerhet, ikke sant? Og da, ja, da har det vært feil hele veien, liksom, altså helsepersonell har gjort feil. For det har de. Hadde jeg kanskje fått muligheten til å møtte en person som Espen Ester, for eksempel, tidligere, så er jeg sikker på det hadde vært totalt annerledes. Jeg tror at da hadde jeg kanskje prøvd på hormoner da, med sett og, ok, det passer ikke. Nei, greit, da går vi videre. Og en som har et menneskelig syn på mennesker, tenker jeg er viktig. En som har et ro, altså alle mennesker har forskjellig syn. Du er unik, jeg er unik, ikke sant? Jeg tror det er så innmari viktig å ha, at man ikke kan putte alle sammen i en boks. Fordi at altså, man har så mange bokser, men man har mange bokser, men de rommer så lite. Det er litt sånn følelsen jeg får. Vi har mange bokser. Vi har transboksen, vi har ikke-binærboksen, vi har cis-boksen, begge sier, og det er liksom, men de er så små. Det er litt der det føles. Du må nesten stable i høyden, og da blir det feil. Ikke sant? Du får ikke plass til alle oppi der. Fordi alle er, det er bare noen få som er der, ikke sant? Og så, hva er boksen da? Hvem er det som har satt den boksen? Hvem er det som har satt navnet på den boksen at sånn skal det være? Det blir jo helt merkelig. Det er sånn,
helt enig.
Hvem er det som har rett til å si det? Når alle mennesker er unike, hvordan skal alle mennesker da klare å plasseres i en boks hvor alle skal være helt like? Når vi alle er født unike, det er veldig rart. Det er veldig rart. Menneskelig.
Ja. Så la oss gjøre boksen litt større.
La oss gjøre boksen litt større. med uttak fra til den ene boksen til den andre. Sånn der gang.
Ja, sånn skywalk.
Ja, skywalk fra den andre. Så man kan bare gå imellom alle boksene. Ja. Jeg synes det hadde vært kjempefint. Da kunne alle snakke om flytende.
Ja, du snakket litt om det også i det Se og Hør-intervjuet, som jo er, altså det er et utrolig flott og sånn, veldig sånn, overraskende bra håndtert også av Se og Hør. Det er mer litt tabloid, liksom.
Yeah.
Men det er bare en sånn ordentlig feel-good glassak, hvor du også er veldig tydelig på, som du også har vært på podden her nå, da, på at det var veldig viktig for deg og denne prosessen at du faktisk fikk møtt noen med kompetanse og fikk testet ut hormoner. Jo, det kan du for så vidt svare på hvordan du endte opp i Se og Hør på en måte.
Nei, altså jeg hadde jeg ble i kontakt av en som jeg kjenner som jobber i A-magasinet først, og hadde en reportasje i A-magasinet.
Ja, det
er
ikke sant.
Nei, det ligger, ja, det er A-magasinet da. Jeg vet ikke hva det
er. Det er lenge siden.
Nei, vet du hva, det var i sommer. Ja. Så det, ja, altså i fjor sommer da, for så vidt. Ja, nå har vi nettopp bikket det nye året, så det, 2023, sommeren 2023 var det, omtrent. Eller kanskje høsten. Men det ble ikke noe internett, for jeg måtte det ble ikke lagt inn på internett, eller det har faktisk ikke blitt det enda. Jeg husker ikke. Men det, men det var I hvert fall I papirutgaven, da, eller av magasinet.
Ja.
Og så var det da en journalist I Se og Hør som kontaktet meg, og hadde lyst til å lage en sak da, eller en artikkel om det.
Så fint.
Og da sa jeg, ja, vær så god, kjør jeg på.
Det veldig, jeg synes det veldig bra og flott at du offentlig og åpen om denne her historien, for jeg tror den viktig da.
Det derfor jeg det. Ja. Jeg tror det viktig å få høre det. Mm. At det lov å på en måte, hva skal jeg si, kalle det angre seg, det blir jo på en måte litt feil for meg å si bruke ordet angre.
Ja, du angrer.
Fordi jeg angrer ikke. Det litt sånn der, men du kan gå når som helst gå tilbake igjen.
Mm.
Det lov å si. Altså, det når som helst, og du kan slutte når som helst. Det sånn, ja. Trenger ikke å være, løpet trenger ikke å være kjørt, liksom. Det det sjelden.
Mm.
Og da du må få lov til også, livet liksom litt til for å gjøre, kall det, at du går fra det ene til det andre, at du skjønner at ting ikke var riktig der, men var riktig der og da, men ikke nå.
Mm.
Sånn tror jeg det litt sånn med alt I livet, ja. At man må på en måte, man går litt fra det ene til det andre. Det naturlig, på en måte.
Ja.
Mm. Tenker jeg.
Helt enig.
Mm.
Så jo, nå kom jeg på hva det var jeg skulle si og spørre om. I det Se og Hør-intervjuet så du veldig tydelig på, det har du også vært I det intervjuet da, på at du mener at du har blitt utsatt for liksom, ymse feilbehandling og overbehandling fra, fra helsepersonell som har tenkt at du har vært psykisk syk på ymse måter som du ikke har vært da.
Mm.
Jeg bare tenker, og det et ledende spørsmål, jeg vet det, men hva tenker du liksom om at man gir 12-åringer da, antipsykotika, mens man så restriktiv på å gi liksom, kjønnsbekreftende behandling?
Mm.
Og hvorfor ikke offentligheten mer opptatt av hvor mye medisiner vi gir til ungdommer vi tenker at har psykiske problemer, eller som har psykiske problemer? Det.
Nei, vet du hva? Der sier du det, vet du.
Ja, det var et ledende spørsmål.
Ja, men vet du hva? Du vet jo liksom hva jeg tenker. Men det jeg kan nevne, fordi at jeg jo selv vært utsatt, kallet det, utsatt for den behandlingen.
Mm.
Og jeg tenker at det gjør så mye skade. Altså, jeg ser meg selv. Altså, når man går rundt som ungdom eller barn, eller så på å si voksen da, og feilmedisinert på sterke medisiner som gjør at du mister totalt følelsen for absolutt alt her I verden. Det eneste du klarer å kjenne på, det som regel bare sånn små deler av kanskje du kan kjenne litt på sånn tristhet, det vel egentlig det du kjenner, men resten liksom apatisk. Mm. Du helt følelsesløs. Og du kan kjenne, en som skjønner at du går rundt I en verden hvor du egentlig helt fullstendig utrygg, men du vet ikke hva du skal gjøre med det, så du blir bare helt sånn sløv. Og det å sette folk, det faktisk, når jeg tenker tilbake igjen på det, så nesten det en traume I seg selv, å huske at hvordan det var, altså jeg husker jo selv hvordan jeg gikk, jeg har husket at ting gikk for meg I slow motion, jeg snudde hodet mitt akkurat som det var I sakte film, folk som gikk forbi meg, de gikk så fort. Det var jo nesten som hvis du har sett sånn som når folk kommer ut av fengsel.
Mm.
Og det var jo sånn det var her også. Ting var jo helt fullstendig, det var, ja. Og det, når jeg tenker tilbake igjen på det, så kjenner jeg at det en viss form for traume bak det.
Mm.
At hvordan man på en måte kan sitte og ha I en så liten boble, et så lukket miljø, men likevel å bare tenke at når det jeg skal prøve å dø? Ikke sant? Det litt den følelsen du, det eneste du klarer å tenke, liksom det, men jeg orker ikke. og når jeg tenker hvordan det var, og kontra når jeg gikk på hormoner, og jeg fant ut det var feil, jeg kan si at det en stor forskjell på de periodene der.
Mm.
Og til dags dato så har jeg fortsatt fått litt småskade på kroppen av alle disse medisinene. Jeg har for eksempel en lillefinger som ikke klarer å strekke seg ut, som kom etter masse antipsykotikum, og mange tror jeg har ganske mye nerveskader gjerne småledd, og jeg på en måte begynner plutselig å skjelve sånn uten videre. Det skal jeg utredes for nå, og det jo en av bivirkningene på disse medisinene, å få sånne nerveskader.
Mm.
Men jeg har ikke noen skader da, etter testosteronbehandlingen. Da. Det er helt fullstendig skadefritt. men det er et så... Det er så vanskelig, og det er, altså, du bør, alle mennesker bør prøve, få lov til å på en måte, er du usikker, er du, vet du ikke hvem, hva som er, eller har du rett og slett bare lyst til å prøve, altså med tanke på at du må faktisk for å få et bedre liv, ja, men så gjør det da, for fader, ikke sant? Det er liksom, det skal jo være greit, ikke sant? Det er litt sånn, ja, man kan jo velge selv hva man vil, altså, så uten sammenligning for øvrig. Har du ADHD, så kan du velge om du vil bruke medisiner.
Mm.
Men mange gjør det jo, prøver jo. Og det er litt sånn her også. Hvis du har lyst til å prøve om du er usikker på om du er det motsatte kjønn eller noen annet kjønn, så er det veldig viktig at man får muligheten til å prøve det. Og jeg tror det kødder ekstremt mye mer med hjernen på det her med medikamenter for å dempe noe som egentlig burde blitt rettet opp i på en annen måte.
Mm.
Det er på en måte å slukke branner hele tiden, og det blir ikke riktig lengden uansett. Det er det ikke for noe. Man må alltid ta det, altså man kan ikke bare gå rundt og slukke branner med medisiner. Det er litt sånn det føltes ut, og det var jo det var. Og, men den brannen ble slukket når jeg fikk prøve testosteron. Da slukket jeg den bønnen, og den gjorde jeg fullstendig ut medisiner. Ikke sant? Så det, ja, det har merket en stor endring. Etter jeg begynte på testosteron, så gikk jeg jo ned til medikamentene.
Mm.
Da var det jo veldig nesten medikamentfri. Og det var jo fordi at jeg fikk muligheten til å prøve, samtidig som jeg innvendig var det ikke den lettelsen overfor det, men det var mye annet som var lett, på en måte, fordi jeg skjønte at, ok, ja, men da har jeg finnet ut av det. Ikke sant? Da har jeg prøvd det. Det var viktig. Og da fikk jeg den lettelsen der, i stedet for den lettelsen at jeg så meg i speilet som en annen.
Mm.
Så det var litt sånn ordentlig. Mm.
Så fint.
Mm.
Hvis du tenker at det kanskje sitter noen der ute og føler litt og tenker litt som det samme som deg, hva ville du liksom sagt til dem? Sånn avsluttende ord til?
Ja. nei, vet du hva? Jeg bare... Det er liksom litt sånn ønskedrøm hvordan verden skulle vært. Men jeg vet jo at det er ikke så lett å gå sånne veier. Men er det sånn at man er i en sånn situasjon som de jeg var i, og tenker at det er eneste muligheten, ja, sist, kall det last case, altså den siste muligheten, last opportunity for å si det sånn, da er det viktig å gå for det du kanskje tror kan funke. Og jeg tenker, er det hormoner? Ok, da får du prøve det da. Kast deg rundt, ring noen telefoner, forhør deg rundt omkring. Kom deg til Pirelli i Venestad. Altså, gjør disse tingene. Finn noen som har vært i litt samme situasjon, tror jeg, viktig.
Mm.
For eksempel Venestad. Ja. Og eventuelt sånn helsestasjon for kjønnsinkongruens.
Mm.
Det kan man også komme seg til, men det er bare på en måte vær på det at du har lyst til å begynne på hormoner, tror jeg. Det tror jeg er veldig, veldig viktig. Sett det i full fokus, fordi du vil uansett finne ut om det er riktig eller galt selv. Det tror jeg på. Og noen ganger så kan du kanskje få følelsen av at dette her var ikke var 100% riktig, for eksempel. Dette var bra. Dette vil jeg fortsette på. Ja, da er vel egentlig saken nesten løst, da. ja. Ikke sant? Sånn så å si, i hvert fall på det området. Men andre ganger så kan det hende at du kjenner at det er sånn litt sånn som meg. At du kjenner at nei, dette... Jeg fikk ikke den lettelsen, ja. Nei, ok, da gir du det da.
Mm.
Da har du hvertfall, vet du hvertfall hva som er. Liksom, at det heller ikke er riktig. Nei vel, hva så? Da er du et unikt menneske som absolutt alle andre. Da.
Mm.
Da passer du bare ikke inn i den der klassiske boksen som folk skal ha det til. Og den boksen er så trang og fæl at den er helt, det lukter svettet der inne. Så det
lukter svettet.
Ja. Jeg har aldri vært der, så det går bra. Det har bare vært så vidt innom.
Ja.
Nei, jeg orker ikke å være.
Nei, det lukter veldig forferdelig.
Det er grusomt, altså. Det er så stablet i høyden, vet du. Det blir for varme, altså. Ja, nei da.
Å, det er herlig.
Ja.
Det har vært et utrolig privilegie å få lov til å snakke med deg.
Jo, takk lenge med det.
Historien din. Ja, det føles, det var kjempefint, og jeg håper det tror jeg var nyttig og spennende for lytterne våre også.
Ja, så bra.
Og jeg tenker at det er kjempeviktig at du deler, hvis du orker og har tid og overskudd til det, innmellom barnepass og, eller barnepass, altså du passer jo ikke barna dine. Du, ja. ja, det er fint hvis du har tid til det, innmellom å være mor og resten av livet. Så det setter jeg skikkelig pris på.
Ja.
Så får du ha lykke til med resten av livet uten testosteron.
Tusen takk, tusen takk. Og så får du ha lykke til med.
Ja, jeg trives veldig godt med testosteron.
Ja, er ikke det fint? Det er at folk er, folk er forskjellige, det liker vi. Yes.
Ja, litt sånn klisjé, men veldig fine siste ord likevel. Folk er forskjellige, og det liker vi.
Ja.
Tusen takk.
Var hyggelig. Ha det.
Takk for at du var med oss på podden i dag. Jeg heter Luka Dahlen Espeseth. Takk til deg som lytter på Trans-Norge. Takk til teamet våre som klippere. Meld deg inn i PKI på nettsiden vår www.pki.no.